SBS Radio.
Разговараме со Мима Герас-Дојчиновска, координатор на процесот на консолидација на земиштето во атарите на битолските села Логоварди и Оптичари. Добар ден, Мима, и ви благодарам што сте дел од програмата.
Добар ден.
Причината поради која што...
Добро утро, подобретава.
Така. Причината поради која што вие сте дел од нашата програма е токму што овој процес се однесува на дел од македонците кои што живеат во Австралија и би сакале преку нашата програма корисни информации во врска со процесот на консолидација на земиштето да стигнат до тие собственици на земиште од селата, повторно ќе повторам, од битолските села Логоварди и Оптичари. Вие ќе ни кажете зошто, што представува овој процес на консолидација на земиштето и зошто се прави?
Маја, процесот на консолидација на земиштето е еден процес кој што е необходен за да можат луѓето да имаат повеќе земја на едно место. Во Македонија, како и во многу други места, благодарение на наследувањето и на други процеси, земиштето што еден собственик го има е уситнето во повеќе парцели. Денес величината на една парцела во овие села е помала, просечната големина е помала од половина хектар. Кога би се окрупнало земиштето, односно кога на едно место би се собрале повеќето парцели кои што просечно ги има секој собственик, би добиле поголеми парцели кои што се многу подобри за современото земјоделско производство. Правилни по форма, со патишта кои што доаѓаат до нив и не се делат самите парцели, значи тоа би биле парцели до кои што вие би доаѓале преку пат кој што е државен, кој што е подготвен специјално за тоа, кои што се подобро наводнети, подобро одводнети, многу причини кои што ја подобруваат продуктивноста на земјата, а со тоа и се зголемува вредноста на земиштето сметена по, да речеме, метар квадрат.
Пред да проговориме за бенефитите. Така, пред да зборуваме за бенефитите на ваквото консолидирано земиште во правилна форма, да споменеме кои се негативните последици од раситнетото земиште кое што е сега, како што рековте, расфрлано на мали парцели и кои што не се наоѓаат централизирани на една локација. Што губат собствениците како собственици на вакви расфрлани парцели?
Две се слабите страни на раситнетото земиште кои што се најважни. Првата е тоа што е многу скапо да обработувате земиште кое што е расцепкано, значи имаме транспортни трошоци, имаме нерационалност во производството и тоа е една од многуте причини заради кое што не им се исплаќа на луѓето да се занимаваат со земјоделие. Втората причина која што е важна за окрупнувањето на земиштето е што кога ќе бидат добро распределени парцелите, се зголемува производството, се зголемува интересот за тоа земиште и автоматски интересот за купување, за закуп на земиштето, односно за негова продажба, целокупната трговија со земјата оживува.
Така,
вие се две добри причини.
Да споменеме дека овој процес веќе 100 години се случува во Европската Унија и веќе овие бенефити или оваа корист за која што зборувате е констатирана во тоа досегашно искуство. И овој проект, всушност, на кој што вие работите, е финансиран од Европската Унија. Кажете ми, кој се стои зад проектот?
Консолидацијата или окрупнувањето на земиштето требаше овде да се случи уште во времето на Титова Југославија. Тогаш беа првите обиди кога и се зедоа позитивните искуства од западниот свет. Во Западна Европа уште во 30-тите години на 20-тиот век започна процесот. Секаде резултатот беше толку позитивен што се случува да во некои од земите дури и 2 и 3 пати во овие 100 години се вршило повторно окрупнување, заради тоа што знаете како ќе дојде секоја нова генерација и процесот на наследување предизвикува ново расцепкување на земиштето. Од друга страна, кога ќе дојде до изградба на нови патишта, на ослободување на парчиње земја, повторно има потреба од повторно окрупнување на земјиштето. Сите овие искуства Европската Унија ги спроведува преку големи меѓународни организации во светот на земјоделието. Една таква е при Обединетите нации организацијата која што се вика FAO, Food and Agriculture Organization. И FAO го води овој цел проект со локални експерти, таков експерт е нашата компанија Геобалкан од Битова, под директна, еве да речеме, контрола на FAO, а во интерес на нашето Министерство за земјоделие, кое што треба да се погрижи се тоа да се спроведи. И бидејќи постапката е скапа, Европската Унија прави донација за првите проекти во Македонија за консолидација, два од нив се во Битола, односно во Битолскиот регион, тоа се Оптичари и Логоварди, атарите на овие две села. Европска Унија плаќа, Министерството за земјоделие треба финално тоа да го потврди, да го реализира под контрола на FAO. Меѓутоа, најбитното се е дека без волјата на собствениците, без нивната волја ова да се случи и на начин кој што нив им одговара, процесот нити може да започне, нити може да заврши.
Токму тоа би сакав да ве прашам. Да. Зошто е важно ова да го знаат собствениците на земиштето во атарите на овие две села, Логоварди и Оптичари, кои што живеат во Австралија? Што треба тие да направат?
Собствениците на земиштето, но уште поважно и нивните наследници, бидејќи веруваме дека овие околу 150 луѓе кои што ние имаме евиденција дека во овој момент се наоѓаат во Австралија, веруваме дека некои од нив се починати, и нивните наследници се тие кои што, исто како и они кои што се живи, би требале што поскоро да воспостават контакт со нас, за да директно ги информираме за нивните парцели, да им го објасниме процесот и да побараме од нив прва дозвола за да продолжи под фазата на основно планирање во фазата на создавање на даден предлог, каде што кога ќе се согласат, ќе добијат преуредено, собрано во едно место земјиште, онаму каде што се браќа, сестри или братучеди со собственици ќе дојде до физичка делба, секој да си го добие својот дел, а да при тоа не морат за тоа да платат. Секоја ново офирмирана парцела треба со нивна согласност да добие своји меги и граници, воспротивно процесот не може да заврши.
Што ќе се случи со земиштето на оние собственици кои што нема да успеат да ве контактираат?
Ние ќе го направиме секој напор да што поскоро дојдеме во контакт со сите собственици и за сега ни оди доста добро. Ако тој број на собственици кои што никако не можеме да го контактираме, ние ќе се обидиме дури и преку нашата амбасада во Австралија, имаме голема група во Австралија, ви реков 150-160 собственици. Ако никако не успееме да ги добиеме, а сепак останатите собственици со кои што сме контактирале се произјасна дека се заинтересирани, тогаш државата мора да им именува старател законски, кој што ќе ги заштити нивните права во процесот на консолидација. И со друга страна, да, зошто би одиле кон со старател државен, доколку овде имаат некој свој близок или локален адвокат, не е битно како, битно е да ничие право не биде повредено. Так. Старателството е начин кој што законот го решава по искуствата на останатите земји, кога собственик не може да биде контактиран.
Но секако најдобро е доколку успеете да стапите во директен контакт со нив, и сега најважното да споменеме како да ве контактираат.
Основниот начин, еве нека го запамтат името сите ваши слушатели на компанијата која што е спроведува постапката, се вика Гео Балкан Битола. Не има на Фейсбук, а таму се сите контакти директно поставени да можеме да контактираме телефонски. Доволно е ние само да ни пуштите телефонски контакт, па после преку Viber или на Skype ние ќе се јавиме, ќе објасниме. Не мораме да разговараме доколку собствениците се подстари со нив, можеме со нивните деца или со нивните внуци, па тие да ни помогнат да ја направиме комуникацијата како треба. Ако пак младите имаат проблем со македонскиот јазик, зборуваме англиски, ќе помогнеме, ќе објасниме. Можеме да испратиме видеоклипови, за да се види подобро. И во крајна линија, и да испратиме и пишан материјал.
Така.
Битно е да се случи што побргу, затоа што времето ни е многу ограничено за да ги најдеме.
Да, да споменеме до кога најдот се да можат да ве контактираат.
До крајот на месец јануари, до 25-ти всушност, тогаш веќе почнуваме да ги затвораме листите и да пријавуваме до државата за кого препорачуваме старателство.
Така, Мима, ви благодарам за разговорот и се надевам да ви посакувам успех во овој проект.
Благодарам многу. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.